Fija, egitasmo aipatu digu Inigok, euskara kolokialaren iturri gixe eta gurekin daukagu Guillen Mejuto, Fijaua proiektuko kidea. Guillen, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, hori nahi niz.
Ahazteko eta behin, Fijaua hitzak badauka esan nahirik? Gijaua, bai, esan beharko genuke?
Ez, Fijaua da. Hitz hau topatu genuen orotariko euskal hiztegian, eta hor sarrera hortan bertan azaltzen da, jota gogorraz auskatzen dela, eta besteak beste esan nahi du, hizketa ulergaitza. Uh-huh. Eta ordan oso interesgarria iruzitzaigun kontzeptua, hizkera kolokial dago izendatzeko. Uh-huh. Eta hortik etorri zitzaigun.
Eta behin izena izan da, izana ere, zergatik erabaki izan duten, jijaua.eu sabiaraztea?
Bai, bagitu, gure ustez, utxune bat daukagu euskeraz, batez ere euskera batuan, eta utxune horrein zuzen da hizkera kolokialarena. Kontuan hartu behar da, euskera bategua sortu zela hizkera kulturako hizkera izateko, idatzizkoa batez ere. Eta gero zabaldu eta orokortu zen neurrian, beste behar batzu sortu ziren, adibidez, EITB sortzean salto egin zuen ahozko mailara, eta hor beste behar izan batzu sortu ziren. Besteak beste, registro informalarena, ez? Orduan, gure ustez, euskera batua ez da registro hori garatzeko kapaz izan. Eta euskera kolokiala, izatez, euskalkietakoa da, ez da, tokian tokiko euskerarena da, baina nolabait hor gelditu da, ez? Euskera batuan, neutrotasun horren barruan gelditu da.
Eta webgunean jaso duzuen materiala nondik jaso duzu, ez? Erderatik eratorritako esamolde eta hitzen alternatibak ez dituzu ez zuek asmatu? Zeintzuk dira zuen iturriak?
Betu, aukera ezberdinak dagoz, batzu dira, jendeak normalean dakizkien hitzak, ez? Adibide batzuk ipintzearen, ez dakit ordua dela eta neurri jokatu behar dugun hitz konkretu batzuk esateko orduan eta, baina...
Esan lasai.
Zako didazu. Eta, adibidez, kakazarra, ez? Ez da oso gordina. Larrua jo, izorratu, pitzatuta egon, ez? Nahiko ezaguna dira, nahiko orokortuta daude, ez? Orduan, hori izan zen, oinarria, euskera batuak berez gure ustez daukana. Baina gero, beste ekarpen edo beste iturri batzuk ere. Hain ezagunak ez diren, baina euskaldunek erabiltzen dituztenak. Eta adibide batzuk ipintearen, adibidez, nik unibertsitatean mondragotar baten gautik ezagutu nuen aizpurua. Ezagutuko zuen.
Aizpurua,
esan gozera. Abizten bezala bai, baina.
Hori ba.
Bai, bueno, aizpurua porroa da. Eta aizpurua bezala txokorra ere entzunda daukagu, porroa esateko. Eta drogen izkerarekin jarraituz, velozidadea, imaginatu dezakezu ez zer den. Hau bilabonako bati entzun genion. Amama. Ere muberean, ere MDMA da. Eta gero beste asko, kabitu, lasaitu, ez? Kabitu ahi. Edo kaka esplikatu. Horiek oraindik badabiltza erabiltzen dituzte euskaldunek, ez? Gero beste iturri bat izan da, gure moduko lanak eta euskera kolokiala eta irainak eta biltzen dituzten liburuak eta adibide bakar bat emateko, mantxut sorta, nahiko ezaguna izan zen dela urte batzuk, eta hortik ere adibide batzuk ekarri ditugu, ez? Adibidez, katxaka hartu esan nahi duela. Ez dakiz, euraski txinera ze berbetan agola irudituko zaizue,
Bueno, agian igual adibide konkretuak emaneta laguntzen du, egia esan ulertzeko gehiago, bai.
Bai, katxaka hartu da espuela, espuela hartzea, gara, mm-hmm. esaten da, azken trago hartzea, ez?
Bai, bai.
Edo pertsa erre da, adibidez, aizpuru bat, zeu bakarrik erretzea inori pasatu barik. Mm-hmm. Pero horrek guztiek badauzkate erderazko baliokideak.
Eta zuk zure egunerokoan, Guillem, erabiltzen dituzu horrelakoak?
Ba, ni saiatzen naiz, kontua da, kontua eduki behar duzula nor den zure solaskidea eta zer ulertuko duen, ez da? Hori euskera zeiten dugunean askotan kontua eduki beharreko gauza da. Ba, azkenean denok ulertzeko moduko hizkera erabili behar da.
Eta gian honek ez ezagunak diren ezkero zailagoa ulertarazteaz.
Bai, horregatik gure ekiminaren helburua da hitz ezain ezagun hauek edo erabat ez ezagun hauek ezagutera emotea. Hori da.
Azterketa txiki bat ere badugu zuretzako, Guillen. Irakurri dugu zakurra zegon. Zer esan nahi du, badakizu?
Txakurrak egon.
Zakurra zegon.
Ba, orain hori buristegian topatu duzue.
Bai.
Bai, claro, hor mila tibora berra daude, baina uste dut esan nahi duela alfer egon.
Oso ondo, oso ondo.
Hori da. Aztelenarekin, aztelenarekin propio agian.
Bai, hori, asko daude. Osea, guk kriston bilketa egin dugu, egia esan, harritu egiten zara, eta bueno, gure lana momentu hontan webgunera igotzea, material hori guztia igotzea da. Baina beste parte bat dago eta importanteena da. Eta da, lan horren zabalkunde egitea. Ez baduzu zabaltzen, ba, lehen esan du, zelan komunikatuko zara, oso ondo dago, hainbeste hitze, ez da, berezi eta espresibe ukitzea. Eta gure horretan, egia esan ez gara oso trebeak. Atentzioa eman zigun, eta horrein entzun dut berari egin diozun elkarrizketaren amaiera Iñigo Callejari.
Bai.
Zera, berak badauka esan duenez, zera kontu bat Twitterren, mm-hmm. eta hasi zen honelako berbak eta espresinoak eta zapidak eta zabaltzen, ez? Eta esan duen moduan kriston arrakasta eduki du. Dago, harrituta biltu min, esan duen, oste,
ba, ez dakit guztia entzun duzu, baina zuek omentzarete bere informazio iturri?
Bai, hori da. Izan be, berbein genuen berarekin, ez? Eta, baina lehere, guri oso ondo iruditzen zaigu. Azkenean hori behar dugu. Ez zaigu importan nork egiten duen, edo are gehiago. Nahiko genuke, aliketa jende gehiena parte hartzea eta gauza komunitario bat izatea, hori da helburu azken finean, euskaldun iztun guztion kontua izatea, ez? Bai. Eta orduan ba hori bat aprotsatuko dut ba eskarrak emateko Iñigo hori egiten duen lanagatik eta nahi badu eta nahi duenean ba hori ba elkarlanerako pres gauzkala.
Ba, Guillen, mejuto, jijaua proiektuko kidea, eskarrik asko, eta segi, zakurra zegon gabe, alperkeriak alde batera utzi eta lanean.
Vale, ba, eskarrik asko ondibili.
Ondo izan.